պատշգամբում սպասել Ռոժեի կարգի հայտնվելուն, նրա հետ ներկայացման գնալ, և կամ լավ եղանակներին միատեղ Փարիզի շրջակայքը զբոսանքի գնալ, երազել հանդիպման մասին, տեսնել սիրեցյալին, նորից երազել. Ահա նրա կյանքի բովանդակությունը, դեպքերով աղքատ, բայց լի սիրով. Ծնկների վրա երգով օրորելով մի քանի ամիս առաջ աշխարհ եկած աղջկան, նա հաճույքով վերհիշում էր անցյալի օրերը, ավելի մեծ սիրով կանգ առնելով սեպտեմբեր ամիսների վրա, երբ Ռոժեն ամեն տարի նրան տանում էր Բելֆիոյ, որպեսզի այնտեղ անցկացնեն աշնանային գեղեցիկ օրերը, որոնք կարծես տարվա բոլոր եղանակներին էին պատկանում. Այս ամիսներին բնությունը շռայլում էր իր ծաղիկներն ու մրգերը. Երեկոները տաքուկ են, առավոտները մեղմիկ, և ամառվա փայլը հաջորդում է աշնանային մելամաղձությանը. Սիրո առաջին օրերում Ռոժեի հոգու հավասարակշռությունը և բնավորության քնքշությունը, որոնց բազմաթիվ ապացույցներ էր տվել Ռոժեն, Կարոլինը վերագրում էր իրենց հազվադեպ մշտապես ցանկալի հանդիպումներին և իրենց հատուկ ապրելակերպին, որը նրանց չէր հակադրում շարունակ միասին լինել, ինչպես ամուսինների մոտ. Եվ Կարոլինան այժմ բերկրանքով մտաբերեց, թե ինչպես իզուր տանջվում էր սին երկյուղներից, ինչպես դողալով լրտեսում էր նրան, գատիների այդ փոքրիկ կալվածքում իրենց առաջին բնակության ժամանակ. Սիրո անօգուտ լրտեսություն. Երջանկության այդ ամիսներից յուրաքանչյուրը երազի պես անցավ անխախտ մի իրականության գրկում. Կարոլինն այդ բարի էակի շրթներում միշտ մի ջերմ ժպիտ էր տեսել, որը կարծես իր ժպիտի արտացոլումը լիներ. Աշխուժորեն վերակենդանացած այս պատկերները վերհիշելուց, Կարոլինի աչքերը արտասուքով լցվեցին. Հետո իրեն թվաց, որ անբավարար է սիրում Ռոժեին, և նա ուզեց իր երկիմաստ տրության դժբախտությունը համարել ճակատագրին տրված յուրատեսակ մի տուրք, որ դրված էր սիրո վրա. Վերջապես, անդիմադրելի հետաքրքրասիրությամբ, հազարերորդ անգամ լինելով, պրպտեց այն պատճառները. Եվ ինչպես, Ռոժեի նման սիրել իմացող մարդուն կարող է գաղտնի կամ ապորինի մի կապ հրապուրել, որի մեջ նա իր երջանկությունն էր գտնում. Նա հազարավոր վեպեր էր հորինում միմիայն այն բանի համար, որպեսզի թույլ չտա իրեն որոշակիորեն ճշտելու վաղուց արդեն կռահած իսկական պատճառը, որին նա փորձում էր չհավատալ. Նա քնած երեխան գրկին վերկացավ ու գնաց հսկելու ճաշի պատրաստությունը ճաշասենյակում. Այդ օրը 1822 թվականի մայիսի 6-ն էր, Սենլյո զբոսավայրը գնալու տարեդարձը, այն օրվա, երբ որոշվեց նրա ճակատագիրը. Ամեն տարի այդ օրը Ռոժեի հետ նրանք սիրո տոնակատարություն էին կազմակերպում. Կարոլինը սեղանի վրա օգտագործվելիք սպիտակ եղենը ընտրելուց հետո կարգադրեց, որ լավագույն աղանդերը լինի. Ռոժեին վերաբերող ամեն մի մանրուքը հաճույքով հոգալուց հետո նա իր աղջկան տեղավորեց գեղեցիկ օրորոցի մեջ և պատշգամբ դուրս գալով նկատեց կաբրիոլետի հայտնվելը. Սիրեցյալը հասունության տարիքը թևակոխած լինելով հոյակապ տիլբուրին փոխարինել է կաբրիոլետով. Կարոլինի առաջին գգվանքների բոցը հանգցնելուց և փոքրիկ չարաճճիին համբուրելուց հետո, որն իրեն հայրիկ էր կոչում, Ռոժեն մոտեցավ օրորոցին և սկսեց իր աղջկան դիտել. Նրա ճակատին մի համբույր դրոշմելով, նա զգեստի գրպանից սև տողերով ծածկված մի երկար թուղթ հանեց. «Կարոլին», ասաց նա, «ահավասի կորիորդ Էժենի դե Բելֆիոյի օժիտը»։ Մայրը շնորհակալությամբ վերցրեց օժիտի արձանագրությունը. Դա պետական փոխառության բավականին մի մեծ գումար էր։ «Ինչու ես Էժենիին տարեկան 3000 ֆրանկ եկամուտ հատկացնում, իսկ Շարլին 1500 ֆրանկ»։ «Շարլը հրեշտակս, տղամարդ է դառնալու», պատասխանեց նա։ 1500 ֆրանկը բավական է։ Համարձակ մարդու համար այս եկամուտը հարստության նման մի բան է։ Իսկ եթե քո տղան չի լինելու այն, ինչ որ մենք ենք սպասում, չեմ ուզում նրան խնդություններ անելու հնարավորությունը տալ։ Բայց եթե նա փառասեր եղավ, այս փոքրիկ հարստությունը նրան աշխատանքի սեր կներշնչի։ Էժենին կին է, նրան օժիտ է հարկավոր։ Հայրը սկսեց Շարլի հետ խաղալ, որի բնավորության կայտառությունը խոսում էր նրա ինքնուրույն բնավորության և դաստիարակության ազատության մասին։ Երեխան ամենևին հորից չէր վախենում և ոչինչ չէր խաթարում այն հմայքը, որը վարձատրում է մարդուն հայրության պարտականության համար։ Այդ փոքրիկ ընտանիքի զվարթությունը քաղցրեր և իսկական։ Երեկոյան մոգական լապտերը սպիտակ մի շորի վրա ցույց տվեց իր խորհրդավոր պատկերները ու որոգայթները, մեծ զարմանք պատճառելով Շարլին։ Այս անգամ այս անմեղ արարածի հրեշտակային ուրախությունը Ռոժեի ու Կարոլինի մոտ անզուսպ ծիծաղեր առաջացնում։ Երբ փոքրիկ տղան քնեց, փոքրիկ աղջիկը զարթնեց ու պահանջեց իր հեղուկ սնունդը։ Բուխարու մոտ դրված լամպի լույսի տակ, այս խաղաղ և հաճելի սենյակում, Ռոժեն երջանկության մեջ խորասուզված, սկսեց հափշտակված դիտել այս ջերմ տեսարանը։ Երեխան կպած էր Կարոլինի նոր բացվող շուշանի թարմությունն ունեցող կատնաթույր կրծքին։ Նրա անհամար թուխ մազերի խոպոպիկները, առատորեն թափվելով, հազիվ էին թույլ տալիս նկատել նրա վիզը։ Լամպի լույսը էլ ավելի պայծառորեն էր երանգավորում երիտասարդ մոր շնորհակեղությունը, լուսավորելով նրա գլուխը, սպիտակ զգեստը, երեխային, ստեղծելով լույսի ուստվերի գեղանկարչական զուգորդում։ Խաղաղ ու լրակյաց այս կնոջ դեմքը Ռոժեին 1000 անգամ ավելի քաղցր թված, քան երբևէ, և գորովալից նայեց այդ վարդագույն ու համով շրթներին, որտեղից երբեք դուրս չէր եկել դժգոհության որևէ մի խոսք։ Նույն այդ մտքից փայլեց նաև Կարոլինի հայացքը, որն աչքի ծայրով զննեց Ռոժեին, գուցե վայելելու համար հիացմունքի այն տպավորությունը, որ ինքը թողնում էր նրա վրա, և կամ գուցե գուշակելու համար, թե ինչով կվերջանա երեկոն։ Ռոժեն հասկանալով այս հայացքի նրբությունն ու նազանքը, կեղծ տխրությամբ ասաց. «Ես պետք է գնամ. Շատ կարևոր մի գործ ունեմ վերջացնելու. Եվ հետո տանը ինձ սպասում են. Պարտականությունն ամենից առաջ, այնպես չէ սիրելիս»։ Կարոլինը զննեց նրան տխուր, քաղցր հայացքով, բայց այնպիսի մի համակերպվածությամբ, որ մատնում էր այդ սոհաբերությունից կացված ցավը։
«Ցտեսություն»,
ասաց նա։
«Գնա, եթե մի ժամ էլ մնայիր, ես քեզ այնքան էլ հեշտության պատճեի թողնի»։
«Իմ հրեշտակ», ժպտալով ասաց Ռոժեն, «երեք օրով արձակուրդ եմ վերցրել. բոլորը կարծում են, որ ես Փարիզից 20 մղոն հեռավորության վրա եմ գտնվում»։ Մայիսի 6-ի Սենլյոյի տարեդարձից մի քանի օր հետո Կարոլին դը Բելֆյոյը Մարե թաղում գտնվող Սենլուի փողոցն էր շտապում, ըղզալով չուշանալ հասնելու այն տունը, ուր նա ամեն շաբաթ լինում էր։ Ցրիչը նրան լուր բերեց, որ նրա մայրը, տիկին կրոշարը, ծանր հիվանդ է մրսելուց և հոդացավերի բարդացումից։ Մինչ կարապանը Կարոլինի համար խնդրանքների վրա արագ քշում էր ձիերը, առատաձեռն պարգևի սպասելով, աստվածավախ երեք պառավ կանայք, որոնցով տիկին կրոշարը իր կյանքի վերջին օրերին շրջապատել էր իրեն, երգչախմբի նախկին երգչուհու երրորդ հարկում գտնվող մաքուր և համեստ բնակարանը քահանայ էին հրավիրել։ Տիկին կրոշարի սպասուհին չգիտեր, որ այդ գեղեցիկ օրիորդը, որի մոտ իր տիրուհին հաճախ էր գնում, նրա զտարյուն աղջիկն է, և ամենքից առաջ պնդեց, որ քահանա հրավիրեն, հույս ունենալով, որ այդ հոգևորականը իրեն նույնքան օգտակար կլինի, որքան հիվանդի համար։ Այրի կրոշարը ամեն օր 4 հոգով Բոստոն խաղալիս կամ Թյուրք այգում զբոսնելիս սիրում էր շաղակրատել պառավ կանանց հետ, որոնց հաջողվել էր պառավի քարացած սրտում խղճահարություն առաջացնել նրա անցյալ կյանքի մասին, նրա մեջ ապագայի հանդեպ մտքեր զարթեցնել և որոշ վախ դժողքի նկատմամբ։ Հիմնվելով այս բոլորի վրա, նրան ներշնչել էին ներման որոշ հույսեր, եթե նա կրոնի գիրկը վերադառնար։ Այս հանդիսավոր առավոտյան 3 պառավ կանայք Սեն Ֆրանսուա և Վիեյ Տամպլը փողոցներից եկել տեղավորվել էին Տիկին կրոշարի հյուրասրահում, ուր նա նրանց ընդունում էր ամեն երեքշաբթի։ Նրանցից յուրաքանչյուրը հերթով թողնում էր բազկաթոռը և նստում խեղճ պառավի անկողնի մոտ, զբաղեցնելու կամ նրան ներշնչելու այն փուչ հույսերը, որոնցով հանգստացնում են մահամերձներին։ Սակայն, երբ նրանց կարծիքով վախճանն արդեն մոտ էր, և նախորյակին կանչված բժիշկը հայտարարեց, որ պատասխանատու չէ իր հիվանդի համար, 3 կանայք խորհրդակցեցին, թե արդյոք կարիք կար Օրիոր Դեբելֆյոյին իրազեկ դարձնել։ Լրացուցիչ կերպով սպասուհու Ֆրանսուազի կարծիքը լսելուց հետո նրանք որոշեցին հանձնարարել մեկին, որպեսզի գնա Տետբու փողոց, նախազգուշացնելու համար երիտասարդ ազգականուհուն, որի ազդեցությունը վտանգավոր էր թվում։ Բայց նրանք հույս ունեին, որ հանձնակատարը կուշացնի Տիկին կրոշարի կողմից խիստ սիրված այդ անձնավորությանը տեղեկացնել։ Մոտ 1000 EQ եկամուտ ունեցող այս այրին անշուշտ մեծ խնամքի արժանացավ պառավ կանանց եռյակի կողմից, որովհետև նրանք, նույնիսկ Ֆրանսուազը, չգիտեին, որ այրին ժառանգորդ ունի։ Այս ճոխությունը, որ շրջապատում էր Օրիոր Դեբելֆյոյին, որին Տիկին կրոշարը ըստ օպերայի հին սովորության խուսափում էր զավակ անվանելուց, գրեթե արդարացնում էր մեռնողի ունեցվածքը յուրացնելու վերաբերյալ 4 կանանց կազմած պլանը։ Հանկարծ ջադուներից մեկը, որ այդ րոպեին հսկում էր հիվանդին, իր դողացող գլուխը ցույց տալով մյուս մտահույս զույգին ասաց.
«Ժամանակն է գնալ Աբա Ֆոնտանոնի հետևից. մի 2 ժամ հետո մի բառ անգամ գրելու ոչ ուշ, ոչ էլ գիտակցություն կունենա»։
Պառավ անատամ սպասուհին գնաց ու վերադարձավ սև երկար բաճկոն հագած մի մարդու հետ։ Այս քահանան օժտված էր ամենասովորական դեմքով։ Նեղ ճակատը ցույց էր տալիս նրա խելքի սահմանափակությունը։ Մսոտ ու կախված այտերը, նրա գեր կրկնակի կզակը վկայում էին եսասիրական բարեկեցության մասին։ Պուդրայազ մազերը մի տեսակ քաղցրավուն տեսք էին տալիս նրան միայն այն ժամանակ, երբ չէր բարձրացնում իր գորշ, փոքրիկ ու դուրս ցցված աչքերը, որոնք վատ չէր լինի տեղավորել թաթարի ունքերի տակ։
«Պարոն Աբա», ասում էր նրան Ֆրանսուազը, «շատ շնորհակալ եմ ձեր խորհուրդներից, բայց չմոռանաք, որ ոչինչ չեմ խնայել իմ սիրելի տիրուհուն խնամելու համար»։
Սպասուհին, որը ոտքերը քարշ տալով սգավորի դեմքով գնում էր Աբայի հետևից, բնակարանի դուռը բաց տեսնելով լռեց, որովհետև աստիճանների գլխին նկատել էր Աբային սպասող 3 հայրիներից ամենախորամանկին, որն ըստ երևույթին առաջինն էր ուզում խոսել Աբայի հետ։ Եկեղեցականը այրի կրոշարի բարեկամուհիների մեղրածոր, ջերմեռանդ խոսքերի հեղեղները սիրալիր կերպով լսելուց հետո գնաց նստելու Տիկին կրոշարի սնարի մոտ։ 3 ջադուների և պառավ Ֆրանսուազի քաղաքավարության զգացումը ու խոհեմությունը նրանց ստիպեցին հյուրասրահում մնալ։ Նրանք ընդունեցին վշտահար դեմքեր, մի բան, որ կատարելապես հաջողվում է խորշոմած կերպարանքներին։
«Ինչպիսի դժբախտություն», բացականչեց Ֆրանսուազը խոր հոգոց քաշելով։ «Այս 4-րդ տիրուհին է, որ դժբախտությունն ունեմ թաղելու. առաջինը ինձ ցկյանս 100 ֆրանկ եկամուտ թողեց, երկրորդը 50 EQ,
իսկ երրորդը 1000 եկյու կանխիկ տվեց։ Ահավասիկ այն ամենը, որ 30 տարվա ծառայությունից հետո ես ունեմ։
Սպասուհին օգտագործեց անցուդարձ անելու իր իրավունքը և մտավ մի փոքրիկ սենյակ, որտեղից կարող էր լսել քահանային։
«Ես ուրախությամբ եմ տեսնում աղջիկս», ասում էր Ֆոնտանոնը, «որ երկյուղացության զգացմունքներ ունեք. Դուք ձեր վրա սուրբ մասունք եք գրում»։